të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ky është emisioni i parë për ditën e sotme i Radios Evropa e Lirë në kuadër të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në transmetim un Flandra Syla Beqiri. Para lajmeve dhe materialeve të sotme sjellim kryetitujt. Në pritje të rezultateve preliminare për rivotimin në veri, procesi vlerësohet i qetë dhe pa probleme. Bizneset në Kosovë paguajnë rishfet në baza rutinore. Nga bota, në Rusi vazhdojnë hetimet pas aksidentit të djeshëm ajror që la 50 të vdekur. Franca vë kushte për programin bërthamor të Iranit. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas përsëritjes së djeshme të zgjedhjeve lokale në tri qendra të votimit në Mitrovicën e Veriut, për sot në mëngjes ishte paralajmëruar kumtimi i rezultateve preliminare. Në linjë telefonike për këtë kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, ai ka kumtuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rezultatet e para?
Lanta, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka shpallur rezultatet e rivotimeve të djeshme në tri qendra të votimit në Mitrovicë. Në një njoftim për media, KQZ ka bërë me dije se rezultatet do të shpallen sot gjatë orëve në vijim, ndërka që burimet tona tashmë flasin për një epërsi solide të kandidatit të listës serbe, Krstimir Pantic, i cili me gjasë do të jetë kryetari pari komunës të Mitrovicës Veriore, e cila do të formohet pas përmbylljes të procesit të zgjedhjeve lokale. Vlen të theksohet se para shpalljes së rivotimeve për tri qendrat më të mëdha në Mitrovicën e Veriut, më së shumti vota kishin grumbulluar kandidati shqiptar Agim Deva dhe kandidatja bosnjake Adriana Hoxhiç. Mirë po tani, pas rivotimeve, ky rezultat thuhet të jetë përmbysur. Dy ditë para organizimit të votimeve, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić i pati alarmuar banorët serb të Mitrovicës së Veriut se nëse ata nuk dalin të votojnë, atëherë kryetari kësaj komune të re do të jetë një shqiptar. Duket se kjo thirrje ishte një motivim për këtë komunitet i cili dje ka votuar diçka më masovisht që llogaritet në mbi 22%. Flandra?
Mbrëm pas mbylljes së vendvotimeve, materiali zgjedhor ishte bartur për në qendrën e numrimit. Cilat ishin arsyet që sollën në këtë vendim?
Po, pas mbylljes së vendvotimeve, mbrëm autoritetet e OSBE-s dhe ato të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve morën vendim që kutit me fletvotime të sillen në qendrën e numrimit në zonën mes Prishtinës dhe Fushë-Kosovës. Kutitë janë bartur dhe sjellur në afërsi të Prishtinës diku pas të orës 22. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka thënë se ishin disa faktorë që ndikuan që kutitë të sillen në qendrën e numrimit. Si pas saj, pas mbylljes së vendvotimeve në Veriun e Mitrovicës, kanë marrë informatën se ka filluar të ndalet rryma, andaj transferimi materialit të zgjador është bërë edhe për shkaqe sigurie. Si që dihet, më 3 nëntor, këto tri qendra ishin sulmuar nga grupe njerëzish me maska, të cilët patën shkatruar një pjesë të materialit të zgjador dhe si pasoj, votimet ishin ndërprerë 2 orë më herët. Në bazë të këtyre zhvillimeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kishte marrë vendim që të shkojnë rivotime, por kësaj radhe organet e rendit, si ato vendase ashtu edhe ndërkombëtare, ndërmorën masa më të rrepta sigurie dhe se votimet filluan dhe përfunduan pa ndonjë incident. Flandra?
Faleminderit Ziadin, më shumë do t'ju informojmë në edicionin e orës 12, si dhe në përditësimet e vazhdueshme të faqes son evropaelir.org.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org.
Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, ndërsa në radhë vjen kronika e shtypi ditor kosovar në një përmledhje të titujve më interesant, vjen korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Nga Praga, mirë mëngjes.
Përshëndetje, Flandra.
Si e vlerësojnë gazetat rivotimin e djeshëm në tri qendrat në Mitrovicën e Veriut?
E përditshme e Kosova sot, Flandra, konsideron se më në fund 14 vjet pas përfundimit të luftës, status quo-ja në veri të Kosovës ka nisur të prishet dhe për të shpëtuar kësaj droje, nga shteti kosovar serbe do të bashkohen në mbrellën e asociacionet komunave, një mekanizëm i dal nga bisedimet e Brukselit që duket se nuk do të jetë një asociacion i thjesht. Por, si që ka vënë pa gazeta, finalizimi zgjedhjeve lokale edhe në pjesën veriore është para kusht për të ecur për para. E përditshme e Kosova sot tekson më tej se Serbia u angazhua te masa në këtë pjesë të Kosovës, dhe që nga kryeministri, ministra zyrtar të tjerë të Beogradit, jam synë çdo javë veriut për të përcjellë mesazhet në favor të nismës qytetare serbe duke shpërthyllur subjektet të tjera. Në këtë kontekst, gazeta zekson se pale kosovare u tregua thuajse inekzistente. Kosova sot ka vënë pas se të paktën presidentja mund ta kishte bërë një vizitë në veri, sepse edhe Veriu është pjesë e Kosovës.
Çfarë thuhet sa i përket idesë së kryeparlamentarit Krasniqi për formimin e një qeverie teknike?
Sipas të përditshme zëri, kjo ide nuk është mbështetur nga spektri politik kosovar. Madje si shtekson gazeta zyrtare të forceve politike, konsiderojnë se vendi nuk guxon të lëshohet në aventura dhe eksperimente të tilla, pasi kjo nuk ofron zgjidhje. Zyrtarët partia konsiderojnë se pranverën që vjen Kosova duhet të mbajë zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Derisa partitë politike nuk japin mbështetje kryeparlamentarit Jakup Krasniqi për krijimin e një qeverie teknike, analistët politik ndërkaq kanë mendime të ndryshme për këtë ide. Në qarqet analitike mbretëron vlerësimi se Kosova ka nevojë të shkojë në zgjedhjet parakoshme nacionale dhe atë që në pranverën e vitit të ardhshëm, por nga këto qarqe gjithashtu vlerësohet se pas balotazhit të zgjedhjeve lokale, qeverisë Kosovës i kanë mbetur dy rrugë: të formojnë një kabinet të ri qeveritar, pra një koalicion të ri me subjekte tjera politike, ose rruga e dytë mbetet që të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, shkruan e përditshmja Zëri. Sandra?
Zenel, diçka tjetër për fund?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë kombinatin metalurgjik Trepça. Gazeta zekson se me që qeveria Kosovës është vonuar në përgatitjen e ligjit për reorganizimin e Trepçës, Agjencia Kosovare e Privatizimit është e shtrënguar të nisë procedurat për angazhimin e një ofertuesi të shërbimeve profesionale për reorganizimin e kësaj ndërmarrje dhe shpalljen e njoftimit për pranimin e kërkesave të kreditorëve. Dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme, si shkruan koaditorja, ka bërë të qartë AKP-s se është obliguar që të zbatojë ligjin për reorganizimin e ndërmarrjeve me rëndësi të veçantë që vlen sidomos për Trepçën.
Të faleminderit për tollëm Zenel Buzukun me një pasqyrë të përditshmeve kosovare. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë tani në një tjetër temë. Një përqindje e konsiderueshme e bizneseve në Kosovë ju paguajnë rryshfet zyrtarëve publik në mënyrë të përsëritshme. Ky fenomen, i kthyer në rutinë, rrezikon zhvillimin e ndërmarrjeve të cilat veprimtarinë e tyre e zhvillojnë në baza legale, thon ekspertë të çështjeve ekonomike. Dëgjojmë në këtë temë për më shumë Nadije Ahmetin.
Fenomeni dhënies së rryshfetit nga disa biznese zyrtarëve publik po ndikon në përkeqësimin e performancës së bizneseve, të cilat veprimtarinë e tyre zhvillojnë në bazë të konkurrencës së lirë të tregut, pohojnë ekspertë për çështje ekonomike. Një përqindje konsiderueshme e bizneseve paguajnë rryshfet të zyrtarëve publik në mënyrë të përsëritshme gjatë gjithë vitit, thuhet në një raport të publikuar nga Organizata Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin, përpiluar në Bashkëpunimentin e Statistikave të Kosovës. Flamurkeqja udhëheqës i Institutit për Banka dhe Financa thotë se kompanitë që i japin rryshfet janë më të favorizuara dhe më tepër kanë mundësitë që të zgjerojnë aktivitetin e tyre prodhues tregtar apo çfarëdo lloj tjetër.
Domethënë vetë fakti që disa ndërmarrje themash të kushtimisht parapaguhen duke dhënë rryshfet zyrtarëve të ndryshëm në përtri apo dikasteri të ndryshme qeveritare tregon që ata janë të favorizuar në krahasim me bizneset të cilat mendojnë në mënyrë strategjike që të bëjnë biznes të mirëfill, duke mos ju nënshtruar domethënë tyne edukurive të kësia për kësështë dhënjës rryshfeteve.
Qëllimet kryesore të pagesës e rryshfetit, si pas raportit, janë bërë për ta përshpejtuar një procedur ose për ta bërë të mundur finalizimin e një procesi. Norma të përhapjes e rryshfetit të paguar zyrtarëve publik është më lartë për zyrtarët e doganor dhe zyrtarët e taksave. Ndryshe të enjtën hetuesit policor kanë arrestuar një inspektor të administratës tatimore të Kosovës për mbledhjen e tatimeve. I dyshuari ka shkuar në një kafiteri dhe ka pranuar si rryshfet shumën e parave në vlerë prej 1.000 eurove nga pronari lokalit në mënyrë që si shpërblim t'ia fshihte borxhin që ky i fundit kishte ndaj ATK-s përmes një firme tjetër. Mos funksionimi i sistemit të drejtësisë po inkurajon bizneset që të japin rryshfet të zyrtarëve publik, konsideron agrondemi udhëheqës në Institutin për Studime të Avancuara GAP. Bizneset që nuk pranojnë të japin rryshfet sipas demit janë të diskriminuara.
Natyrisht çdo dhënie rryshfeti ndikon drejt për drejt në hyrat e bizneset dhe në këtë mënyrë dëmton biznesin. Më së shumti dëmton ato biznese që kanë çarkullim tul. Por rryshfeti jepet mos apo në shumë të vogla, pothuajse për të gjitha bizneseve, duke filluar prej aplikimit për të regjistruar një biznes. rast, apo edhe për të marrë dokumentacionet të caktuara dhe në këtë mënyrë bizneset e kalkulojnë se realisht pa ju kushton humbja e kohës në pikën e finalizimit këtyre procedurave për dallim prej të njësë rishfetit dhe...
Luftimi këti fenomeni mund të zgjidhet vetëm me funksionimin e sistemit të drejtësisë, thot Demi. Ndërkaq Flamur Keqa konsideron se këto dukuri duhet të lufton nga institucionet më të larta shtetërore.
Prapt, korrupsioni, krimi organizuar, ekonomik apo ndonjë krim tjetër institucional po vazhdon të mbijetoj, ndërkaq fatkeqësisht po them, ato biznes apo ekonomia e Mirfield shkilet në farforme.
Sidoqoftë, sipas raportit të publikuar, mbi 59% e rishfetit në Kosovë është paguar me para të gatshme. Pagesat janë kërkuar kryesisht nga zyrtarët publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sjellim në vazhdim një përmbledhje të lajmeve të fundit nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shërbimet emergjente ruse janë duke hulumtuar rreth shkaqeve të rrëzimit të aeroplanit Boeing 737, i cili la të vdekur 50 persona. Ministria e Emergjencave e Rusisë ka dërguar stafin e saj nga Moska për në Tatarstan që ta hetojnë nga afër rastin. Aksidenti i rëndi së dielës ndodhi derisa një aeroplan i linjes Tatarstan Airline, nisur nga aeroportin ndërkombëtar i Moskës, bëri një përpjekje të dytë për të aterruar dhe pastaj i goditi gabimisht tokën duke shpërthyer në flak. Presidenti francez François Hollande ka thënë se Franca ka katër kushte për përfundimin e krizës bërthamore iraniane. Hollande tha dje se Teherani duhet i vendosë të gjitha asetet nukleare nën monitorim ndërkombëtar, duhet të ndaloj pasurimin e uraniumit deri në shkallën 20%, të reduktoj sasinë e uraniumit të pasuruar deri në 20% dhe së fundmi të pezulloj ndërtimet e centralit nuklear në Arak. Hollande i ka bërë këto komente në një konferencë të përbashkët me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu gjatë një vizite në Jerusalem. Netanyahu nga ana e tij ka thënë se vazhdimi ose përforcimi i sanksioneve për Iranin dhe jo zbutja e tyre do të prodhojë rezultate më të mira në negociata. Irani dhe 6 fuqit botërore do të takohen në datat 20 deri 23 nëntor për një rreth të ri të bisedimeve në Gjenevë. Rrethi i bisedimeve nuk solli ndonjë rezultat konkret. Ka arritur në 31 numri të vdekurve nga përmbytjet në Vietnam. Zyrtarë të emergjencave thanë sot se rreth 80,000 persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, të cilat u përmbysën nga shirat e furishme që kapluan këtë vend. Sipas Qendrës Hidrometeorologjike të Indonezisë, shirat e rrëmbyeshëm të ciklit Zoraida kanë goditur gjithsej 5 provinca dhe nuk kanë pushuar që nga Entja deri të dielën vonë. Sipas zyrtarëve, pritet që një pjesë e ujit të tërhiqet deri sot gjatë mbrëmjes, duke mundësuar kthimin e disa banorve në përshtëpit e tyre. Inxhinierët nuklear japonez po bëhen gati të largojnë shufrat e uraniumit dhe plutonit në centralin e shkatëruar të Fukushimas. Operacioni i cili pritet të filloj sot është më i vështiri dhe më i rrezikshëm nga të gjitha operacionet e pastrimit që nga koha e dëmtimeve serioze në këtë central, të cilat ndodhen pas tsunamit të vitit 2011. Kompania që menaxhon me centralin e Fukushimës tha se pret të largoj 22 nga gjithsejt 1500 shufra gjatë 2 ditëve të para, ndërsa i gjithë operacioni do zgjas më shumë se një vit. Çmendimi i plot i centralit në Fukushima sipas ekspertëve pritet të zgjas më se një dekadë. Fshatrat dhe qytetet përreth vazhdojnë të jenë plotësisht të zbrazura nga frika nga rrezatimi dhe rrjedhjet e vazhdueshme që janë evidentuar në këtë central. Dham lajmet. Kjo është Radio Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, shënojmë këtu fundin e emisionit të orës 9. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mos harroni të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org për më shumë. Nga Praga urojmë ditë të mbarë.